کاگەمین شاری ڕەمادی پایتەختی خۆجی پارێزگای ئەنبار بەم دوایانە لەلایەن هێزی عراقیوانی کۆنترۆل کرا. تا ئێستاش باس لەوە دەکرێتەوە ئەو شارە دەوروبەری هێشتا هەر بەدەست چەکدارانی داعشەوەیە. ئایا کۆنترۆلکردنەوەی شاری ڕەمادی کاریگەری زیاتری لەشکریە یا دەستکەوتێکی لەشکریە زیاتر یا سومبولیە؟
لەڕاستیدا ئەبێ ئەوە بزانین کە داعش بەدەر نییە لە کۆمەڵە ئەجەندای تر کە دەستیان پێوە گرتووە، تەقریبەن وەکو بۆمبێکی تەوقیت کراوە لە کاتی خۆی ئەتوانێت پوسەڵ بکرێتەوە، توانێش بەکاریش پێندرێت. بۆیە دەتوانم بڵێم ئەوەی کە لە ڕوومادیە ڕوویدا زیاتر وەکو دەستکەوتێکی سمبولی وایە نەوەکو دەستکەوتێکی ئەسکەری، چونکە لە ڕێی ئەسکەری و سەربازیەوە هێزی عراقی ڕاستە هێزێکە لە ڕووی چەندایەتیەوە لەوانەیە شمارەیان هەبێ بە تایبەتی بە پاڵپرچی حەجی شەعبی، لە ڕووی جۆرایەتی و بە تایبەتی جۆری چەکەوە لە ئاتێکی نزمدان بە تایبەتی بەرامبەر بە وسارە مستەفحانەی کە داعشەتی تەشی باشیان پێ نییە. ئەو چەکانش کە هێن گرانبەهان بە ئاسانی دەست دەوڵەتی عراقی ناکەون تەنان ئەو کمێتی کە دەشی کرێت. ئەگەر هەر کاتێک کە خەڵکی لەسەر ڕادێنێ یان سەربازەکانی سەر پەراوە پێدەکات سی دەکەین دوازار لە مەجارێکە دەکەونە دەستی داعش. بەڵام ئەمەی کە لە ڕوومادیە ڕوویدا ئەتوانین بڵێین ئەمە سەرەتایەکە بۆ ئەوەی کە داعش وەختی کۆتایی هاتووە لە عێراقدا، و ئەم جۆرە لە ئینزارێکە ئیتر لایەنە نێودەڵەتەکان وەکو جۆرێک لە قەناعەت بوونیان بەوەی کە داعش ئیتر پێویستەکات وردەوردە پاشەکشە بکات یاخود لە عێراق نەمێنێ. ئەوەی کە لە ڕوومادیە ئەویدا گرنگەکەی لە بابەتیشی دیکەایە، ئەوش ئەو ڕەنگەیە سەلمێنێ کە زیاتر لە ڕووی سمبولیەوە ڕوومادی گرتنەوەی گرنگە، بە تایبەت کە نەهێڵدرا حەشتی شەعبی کە بە جیهەتێکی سەربازی ڕێکخراوی سەر بە لایەنە شیعەکان ئەژمار دەکرێت، بەشداری بکە لە گرتنەوەی ڕوومادیدا. دوای بە تایبەتی دوای گرتنەوەی بەشێک لە گەڕەکانی ڕوومادی، حەشتی شەعبی عەشایرە سوننەکان کە لە ئەم دەقەیە چوار دەوریان دەرچووە کە 1500 کەسیان دەرچووە و دەورەی پێنجەمیش دەستی پێکردو بۆیان، ئەوان وەکو زیاتر دفاعی بوون وەکو هجومی، لە هەندێک مەسکی ئەرزیان کردو شوێنان دراوەتە دەست.
کاک ئەمین، ئێستا ئەمڕۆ هەواڵی ئەوە لە گۆڕایەکەوە قەزای حەدیسە سەر بە پارێزگای ئەنبار هانای بردو بۆ حکومەتی ناوەندی و دەڵێ هێزێکی زۆری چەکدارانی داعش بە سەیارەی بۆم ڕشکراوە لە چوار لاوە نیازیانە پەلاماری ئەو قەزایە بن. ئایا تۆ پێدوایە شیانی گرتنەوەی ڕەمادی لەلایەن داعشەوە هەبێت جارێکی تە بتوانن بیگرنەوە؟
من پێم وایە وەستاوەتە سەر دووشت، وەستاوەتە سەر ئەوەی کە چەندێک هاوکاری هەماهەنگی لە نێوان جیشی عراقی بە دابەشبووی سەرپێکاتەکان و لایەنە ئەمنیەکانی عراقیدا هەیە، بە تایبەتی ئەژاری سوننە هێز عسکریەکان لەگەڵ حەشری شەعبی، کە ئەگەر بێت ئەمانە بە تۆکمەی قەرار بدەن ڕوومادی نەکەوێتەوە دەستی داعش، ئەوە بەدڵنیاییەوە ناکەوێتەوە، چونکە بەرگری کردن داعش هێزێک نییە کە نەتوانێت بەرگری دێ بکرێت، بەڵام ئیرادەیەکی باشی دەوێت. ئەو ئیرادەیە کە پێشمەرگە یعنی پیشانیدا کە ئێمە و ئیرادەیەمان هەیە توانین
باشیم.
عنصری دووەم بۆ هاوکاریکردن بۆی کە دڵنیابی داعش ناتوانێت ڕوومادی بگیرێتەوە، ئەبێت دەوڵەتە هاوپەیمانەکان لە پێشکەشکردنی دامەکانە بە تایبەتی دامی جەوی یعنی خاوی نەنوێنن.
باشە، دوێنێ بەڕێز حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبوونەوەی کردووە بۆ تووێژکردن لەسەر بنیادنانەوەی شاری ڕەمادی بە تایبەت، ئایا لەم ڕۆژە خراپەی ئابووری عێراقدا تۆ پێدوایە حکومەتی بەڕێز عەبادی بتوانێت ئەو شارە سوننە نشینە ئاوادان بکاتەوانە؟
ئاوادانکردنەوەی ڕوومادی ئەگەر ئەوەندەی من لە ینی مەشهەدە تەلەڤیزۆنی و شتەکانە بینیومە، هەموو بنیادەکانی ژێرخانی ئەو شارە نەڕووخاوە، تێک نەچووە. بەڵام پێویستی بە تعمیم و تەرمیمێکی زۆریش هەیە لە ئامانکاتدا. هەندێک بڕەپارە هەیە کە تایبەتی دەوڵەتە مانیحەکان و ترخانی کردو بوی که او شهرانی که دکون لجر دستی داشا بنا و دام بکرینه و او برا پاره لگل هنده پاره تره که صندوقی درای اونی و دلتی وانه بقر زمین تا عراق و تایبتی بو او دان کرنه و بله لجنه اک تشیل بو بوی که ام پارانه باش بکر بینه و هنده صلاحیتی زیاد راوتا لجنه که بونون لجنه که بسرگادی محافظی انباره لگل کمالک لواشی وزارت کانی خدمی و تایبتی وزارتانی و حتی وزارت کانی امن و دفاعشی تلایه و شیلی وزیرکان صلاحیتی وزیران هی بو کارو زوربه و کاربرانی پیوستن به انبار و آودان کردن و جرانوی او مالو آورانی که خلچی انبارن و خلچی رومادین
کاگ امین سرغلدانی کشی ام دعایی نوان سعودی و ایران لسر کشتنی شیخ نمر باقر نمری شیعی رابری شیعکانی سعودی تو پیدوایا چکدارانی داعش اما ببیت درفتیک بو چکدارانی داعش ام هلا بقوزنو ام هلا یا ام شری طایفی گرم بیتو اوان سودی لیور بگرن
تا ام دقیق کردنو کانی ایران لو اصلانی که بلین اگه تا وی که یعنی شرکت دوباره برای تری شرب کنه و یعنی او برانی که هن زور گوره تری هم کن لبینی هر دو طرفی سنی و شیعی دا اوی که هیا راست نگرانی که نگرانی که تا امدقی اصلش مدنی هیا بلام نگیشه تا وی که لروی کردانه و کن کردانه وی کن فیبه
امین بکر محمد اندامی پرلمان عراق لسل استی گوران زور سپاس دکم با ام گفته گویا
سپاسی و شکم مسترکوتو بند.